Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
10. říjen je Světový den duševního zdraví. U té příležitosti jsme s rádiem Wave a magazínem Diagnóza F opustili studio a vyrazili do psychiatrické nemocnice Bohnice. Diagnózu F dnes vysíláme živě odtud z tréninkové kavárny Pátá kolona, která zároveň v letošním roce slaví 20 let od svého otevření. Pěkné odpoledne z Bohnic vám přeje Adéla Paulík-Lichková a vítám zde své první dva dnešní hosty. Zároveň i představím. Prvním hostem, začnu dámou, je ředitelka organizace Green Doors, paní Miroslava Bubela. Dobrý den.
Dobrý den.
A z Bohnic přijel taky náš pan domácí, jestli dovolíte, pan ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice, pan doktor Martin Holý. Dobrý den i vám.
Dobrý den všem.
První otázka je na vás, paní Bubelo. Co dělá Pátá kolona psychiatrické nemocnici a Bohnice a pro koho?
Já myslím, že jste to naznačila v tom názvu, že je to tréninková kavárna, takže probíhá tu nějaký trénink, o kterém, nebo o tom tajemství toho tréninku, co se odehrává za barem a v kuchyni budou mluvit ty další hosté. Ale bych řekla, že nabízí především v nemocnici takový civilní prvek, který a dobrý kafe, které asi, když jste v takhle velké nemocnici a dlouho nemocný a takhle závažně nemocný, tak je to něco, co nečekaně můžete tady potkat jako takovou oázu a vlastně něco úplně normálního, jít na kafe, i když jste nemocný. Tak já myslím, že nabízí fakt jako hodně civilní prvek a je to taková úzdrava už během, už tím způsobem, jakým funguje. Takže fakt nabízí úzdravu tím, že nabízí něco zdravého v nemocničním prostředí, jestli to tak můžu říct.
Já vím, že když jsme se připravovali na dnešní rozhovor, tak jste říkala, že jste nebyla úplně u začátku Páté kolony. Tak když jenom tak jako zapátráte i v tom, co třeba říkali vaši kolegové, kteří Pátou kolonu zakládali, tak jak a proč vlastně vznikl nápad založit v psychiatrické nemocnici takovouhle zvláštní kavárnu?
Já myslím, že měli jsme za sebou 2 nebo 3 roky fungování, úspěšného fungování kafe na půl cesty na Pankráci, což byla taková úplně první tréninková kavárna v Evropě východní. A my jsme vlastně fakt jako mělo to spoustu zájemců, bylo to úspěšný pro klienty a říkali jsme, že by bylo fajn těm lidem, co přicházejí s duševním onemocněním do tréninku, tak bylo by fajn jim něco nabídnout už v prostředí, už během hospitalizace, už během léčby a bylo by fajn jim to jako je nakontaktovat a začít spolupracovat s nima už během hospitalizace, takže pak to byla asi šťastná souhra náhod, že tady byl ten prostor, přejít si pan ředitel, takže vlastně to umožnilo tady vznik kavárny a původní představa si myslím byla přesně, že tady nabídneme hospitalizovaným lidem nebo lidem hned po propuštění trénink, ale nakonec to tak vůbec nedopadlo. Dopadlo to úplně jinak, že ten původní plán, že to bude pro lidi, co opouštějí léčebnu, tak nakonec to bylo pro ty, co jsou tu dlouho a vlastně chtějí mít nějaký jiný program, než to, co nabízeli oddělení a pak to bylo, protože ty, kteří opouštěli, tak opravdu chtěli být hodně rychle pryč, pryč doma, pryč jako v práci zpátky, v nějakém svém životě a naopak ty, co tu byli dlouho, potřebovali kafe, potřebovali kavárnu, potřebovali galerii, potřebovali program, potřebovali do práce, která by fakt se lišila od dílen, od terapeutických programů, takže myslím, že to pak dopadlo úplně jinak, než byl ten původní plán.
Jak obtížné bylo začít fungovat uvnitř tak specifického prostředí, jako jsou Bohnice? Protože já mám pocit, že teď se třeba psychiatrická nemocnice otvírá možná víc a víc. To bude pak otázka na pana ředitele Holého, ale před těmi 20 lety mohla být situace jiná. Tak jaké to bylo vlastně sem přijít a uprostřed Bohnic otevřít kavárnu?
Myslím, že i ten název napovídá, že my jsme fakt byli asi takový vnitřní nepřítel, což doufám, že tak nebylo, ale bylo to tady vymalované úplně na červenou a byl to takový protest proti všemu. A myslím, že ta evoluce, tak jako, že se to fakt mění, ty barvy zmírnily tady taky a zmírňují pořád. No, nemohu posoudit, jak to bylo před 20 lety, ale věřím, že to bylo hodně těžké, že fakt jako obdiv všem lidem, kteří nás to pak tady tolerovali a kteří sem chodili, že to bylo fakt velmi jako takový protest asi, nebo taková zahájení spolupráce. A myslím, že v té době to byl takový malý krok k velké změně, že nějak se musel začít systém. A i ten název byl takový, nemyslel nic zlýho, že to sice byl vnitřně nepřítel, nicméně to byl takový, že když jako ústav nebo instituce nejde do komunity, tak komunita přijde do instituce. Takže ta komunita byla kavárna, ta komunita byly lidi, co tu žijou. Takže ty lidi prostě přišli do instituce, aby mohli nějak jako malinko změnit, třeba jenom tím, že si tu dají kafe.
Obracím se na pana ředitele Holého a ptám se, co pro vás znamená pátá kolona.
Tato pátá kolona.
Ano, tato.
A mnohé tady zaznělo. Myslím si, že je to důležitý prvek pro změnu atmosféry. V tom začátku to nebylo jednoduché, a protože ten rozdíl těch kultur byl významný. A myslím si, že se to postupně zbližuje z obou stran. A to, co vnímám jako důležité, je, že pro nás ta funkce je primárně ta rehabilitačně resocializační pro několik klientů, protože ta kapacita není velká, ale je to důležitý prostor, který nám vyplňuje nějakou mezeru v těch prostorech, které můžeme nabídnout jak pacientům, tak z velké části návštěvníkům. Takže myslím si, že je to jako velmi dobrá symbioza a pořád jsme na cestě postupného zbližování, jak už jsem jednou říkal, těch kultur, která je samozřejmě ta nemocniční, institucionální kultura a ta kultura, řekněme, kavárenská nebo kultura jako svobodomyslná. A myslím si, že ten rozdíl je čím dál menší.
A je to způsobeno tím, že se přibližuje nemocnice nebo že se přibližuje pátá kolona?
A já myslím, že to přibližování je z obou stran. Tak jak paní ředitelka mluvila o tom, jak tady byly jako ostré barvy, jak jsme měli dlouhé vyjednávání o tom, jak tady manažovat kouření, protože jednu dobu a my jsme vlastně jako se domluvili na tom, že to začalo být nekuřácké prostředí ještě předtím, než nám to zákon nařizoval, což si myslím, že byl velký krok ze strany kavárny, že vlastně přijala ten kompromis, který jsem už v té chvíli já navrhoval, a myslím si, že je to prostě z obou stran se k tomu se blížíme k nějakému společnému kompromisnímu přístupu. Ale to, co je důležité říct, že se taky mění ten vnější svět. Že ta kavárna vlastně nemusí tolik protestovat, pokud tady padlo to slovo, proti tomu, jak vlastně je organizovaná celá péče o duševně nemocné, protože tam nastává velký posun.
V čem je podle vás její role tady v Bohnicích nezastupitelná? Jestli nějakou takovou má?
Pokud nebudu říkat, že nahraditelní jsme všichni a všechno, tak si myslím, že právě tou jedinečností toho střetu kultur. Mně přijdou vždy a v jakémkoliv prostředí fascinující ty interakce. Interakce mezi dvěmi rozlišnými prvky v jednom prostoru. Ať už bereme Istanbul jako město střetu těchto kultur, tak myslím, že právě z těch interakcí scházejí ty jedinečné situace.
Máte čas chodit do páté kolony na kávu?
Ne, nechodím do hospod skoro vůbec. Mimo
je to hospoda.
Je to pro mě nějaký prostor, to do kavárny už možno vůbec ne. A občas se tady objevím, ale většinou, a musím se přiznat, že to není z toho mého, že bych si zašel někam na kafe.
Vy už jste o tom, co přineslo těch 20 let, trochu mluvil, že to bylo o zbližování kultur. Tak se obracím zpátky na Miroslavu Bubelu. Co podle vás přineslo uplynulých 20 let nejenom v páté koloně, ale třeba i pacientům, kteří tady pracují?
Já taky myslím, že měnil se okolní svět, takže fakt jako hodně, je to, těch 20 let bylo hodně o zbližování. Měli jsme pak spoustu projektů, kdy jsme se snažili zapojit lidi z nemocnice. Byl to hodně, hodně o spolupráci nebo takové jako vzájemně snaze víc si vstříc. A vlastně teďka v prostředí měnit si se psychiatrické péče je to vlastně něco, co, s čím jsme přišli dřív, co vlastně tomu pomáhá.
No a závěrečná otázka je vlastně pro vás oba. Jestli vidíte nějaké jako příležitosti a výzvy v souvislosti s reformou psychiatrické péče, o které se hodně mluví, tak jestli právě i vy v tomhletom vidíte nějaké jako propojení. Jestli i pátá kolona je součástí.
Já myslím, že to, co zase před chvíli řekla paní ředitelka, že vlastně je to něco, co bylo předtím, než se o tom vlastně mluví v reformě a dává do nějakého systému. Prostě rehabilitace má končit reálným zaměstnáním a tohle vlastně 20 let tady pátá kolona poskytuje. A myslím si, že je to něco, v čem já taky narážím jako za nemocnici, že v některých věcech jsme jakoby v těch reformních a transformačních snahách napřed, tak potom, když nám to jako ten systém nařizuje nebo v rámci nějakého celospolečenského a hnutí se dostáváme nějaké zadání a úkoly, které jsme už vlastně jako dávno splnili, tak někdy to vzniká jako nějaké nedorozumění z toho, že vlastně jako teď jako bohnice nechtějí nic dělat, ale přitom jako
bohnice už mají hotovo.
Ne hotovo, ale vlastně některé kroky prostě máme za sebou.
Říká pan doktor Martin Holík, ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice. Paní Bubel, chcete to nějak ještě dokumentovat z hlediska psychiatrické péče nebo z hlediska reformy psychiatrické péče?
Ne.
Stačí, všechno bylo řečeno.
Myslím, že to je výstižné, ano. Že přesně to, jednak je to neuvěřitelné, že přesně s takovým projektem před 20 lety a pak taky kolik si vybavíte kaváren, do kterých chodíte už 20 let, že jo? A představ si, že sem asi budeme chodit dalších 20 let.
Co se děje v páté koloně, co se děje taky za barem a co se možná děje i v kuchyni, o tom si budeme v Diagnoze F povídat zase za chvíli, tentokrát s pracovními terapeuty páté kolony. Magazín Diagnoza F se vysílá dnes odpoledne z tréninkové kavárny Pátá kolona v psychiatrické nemocnici Bohnice. Já tady mám v tuto chvíli své další dva hosty dnešního speciálního vysílání. A těmi jsou pracovní terapeuti Páté kolony Magdalena Poláková a Hynek Trojánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co se děje v Páté koloně, kromě toho, že se tady vaří kafe?
Tak v páté koloně probíhá pracovní a sociální rehabilitace a to tím způsobem, že ta kavárna, jak už bylo řečeno, tak je v areálu, je otevřená pro veřejnost každý den od 1 do 8 a lidi sem chodí a můžu si dát buď to kafe nebo nějaký nealko nápoje a nebo jídlo. Takže i tady vaříme a ten provoz kavárny vlastně funguje tak, že jsou tady 4 pozice a na těch pozicích právě se tady můžou trénovat práci lidi s duševním onemocněním, kteří jsou tady u nás v té rehabilitaci. Mám popsat ty pozice rovnou, ať si to víc jako představíte?
K tomu se určitě dostaneme. Mě by zajímalo, jestli tedy i třeba provoz té kavárny jako jednotlivé, jako kdo vaří, kdo uklízí, kdo dělá kafe, jestli právě tohle to jsou ty pracovní pozice pro lidi s duševním onemocněním, nebo třeba i provozní, jako kdo to má na starosti?
No, mě na tom přijde právě hezký to, že si myslím, že to často nemusí být vůbec poznat, kdo jakou pozici dělá, že jsme často všichni tak buď míní nebo víc zmatený. A vlastně ty pozice kavárenský, které tady jsou, které jsou tady i brigádníci, kteří tu pracují, tak ty pozice jsou stejné jak pro člověka vlastně v rehabilitaci, tak pro brigádníka nebo pro brigádnici. Jedin teda tak provoz a nějaký ty vedoucovský pozice nebo terapeutický, tak to dělá člověk se vzděláním.
No a pojďme tedy k těm pracovním pozicím pro lidi s duševním onemocněním. Co je jejich úkolem? Nebo co je smyslem toho, že ti lidé tady trénují? Co tady trénují?
Jo, máme tady 4 pozice a ty pozice se jako hodně, hodně liší. Takže když k nám jsem vlastně přijde nějaký zájemce o tu rehabilitaci, tak mu vysvětlím, co se na těch pozicích jako dělá. A co se tady konkrétně člověk může naučit, tak je jako komunikace, nebo vždycky vycházíme jako z toho, co ten člověk opravdu jako reálně chce. Jo. Někdo sem přijde s tím, že se chce třeba naučit jako základy typu nevím, chodit včas třeba, jo, získat nějaký pravidelný režim, protože třeba často jsou lidi, kteří dlouho nepracovali a chtějí se zpátky do toho vrátit, chtějí prostě znova pracovat, takže se zkouší úplně ty nejzákladnější věci, chodit někam včas. A tady ten pravidelný režim, někdo jsem zase třeba přijde s tím, že má problém jako s komunikací s lidma, takže se tady může trénovat komunikaci. A máme tady dvě pozice v kuchyni, takže tady mytí nádobí, vaření a pak jsou tady dvě pozice na place, takže buď to člověk roznáší jídlo, anebo je na baru. Jo, a tím se to hodně liší, že zatímco třeba ty pozice v kuchyni jsou náruční na to, že je třeba hodně objednávek a ten člověk se s tím musí nějak jako popasovat, musí si to nějak jako srovnat v hlavě, je to takový trénink prostě kognitivních funkcí, tak na tom baru je to třeba zase víc o té komunikaci. Jo, a každý sem jde vlastně s něčím jiným, někdy sem třeba ten člověk přijde rovnou s tím, že chce být jako na baru, že to je ten jeho hlavní cíl, že si chce naučit třeba pracovat i s penězma, protože se mu to bude hodit v další práci. Někdo třeba tyhle ambice vůbec jako nemá a chce prostě jenom nebo třeba zůstat jako v té kuchyni.
A jak vlastně s tím člověkem pracujete? Já předpokládám, že to není jenom o tom, že dělá právě tu vlastní práci v té kavárně. Znamená to, že po skončení směny přijde za vámi pracovními terapeuty a mluví o tom, jak mu v tom bylo? Nebo co vlastně je ta vaše část té práce?
Jo. Tak na to tady máme takový pár takových nástrojů. Základní asi je, že vlastně na každý tý směně je tady nějaký terapeut nebo terapeutka, vedoucí směny, který vlastně je tady primárně o to, aby pečoval o tu duši lidí, kteří jsou tady v tréninku. A vlastně každá ta směna začíná tím, že ta parta, co přijde, tak se sejdeme, dáme si schůzku předtím na 15 minut, popovídáme se o tom, jak se kdo má, jak se cítí, jakou má náladu, případně když to není úplně v pohodě nebo když se necítí dobře, tak se snažíme i hromadně nějak bavit o to, co by se s tím dalo dělat, aby se člověk cítil líp. To samé vlastně nás čeká po směně, když se sejdeme nějak se jako zhodnotíme tu směnu, případně se snažíme přesně si navzájem dávat nějaký zpětné vazby a vypichovat nějaké situace, které se staly a z kterých se můžeme právě do budoucna ponaučit, ať už se to týká čehokoliv. Plus pak vlastně každý člověk, který je tady v rehabilitaci, má svého patrona nebo patronku a ještě pravidelně se schází na delší individuální schůzky, kde už se třeba ty věci víc probírají dopodrobna a víc se bavíme o tom přesně, jak člověk s tím, s čím vlastně přišel, s čím by potřeboval nějakou podporu, tak jak ho můžeme tady v tom tréninku víc podpořit.
Já nevím, k tomu můžu, že mi přijde jako hrozně důležitý, že vždycky ten člověk, který má nějaký cíl, na kterým společně pracujeme, jo, který se vlastně vytyčí a za tímhle cílem se jde, že se jako opravdu tady na tom nějakým způsobem jako maká. Ve chvíli třeba, když se někdo přijde do té rehabilitace a všechno mu hned jakoby jde a nemá ničem problém a nemá žádný cíl, tak se vlastně pak bavíme o tom, jestli to vůbec jakoby by pro něj mělo smysl takováhle rehabilitace. Protože cílem je opravdu se tady něco jako naučit, natrénovat a pak jít dál.
Jak dlouho tady pracuje ten člověk? Jestli máte nějakou průměrnou dobu, jak dlouho tady může zůstat?
Nevím, jestli máme nějaký průměr, ale člověk to může být od 3 měsíců do 1 roku, případně i prodloužit, ale taková naše snaha je vlastně, nebo i chceme, aby tady nebyli moc dlouho lidi, aby se neustále nějak posouvali, aby vlastně i nezabředli, aby to i pro ně bylo nějak jako motivační, že se někam posouvají.
Kolik lidí projde pracovními aktivitami páté kolony?
My jsme se tady vzali výročku, naštěstí, takže můžeme potvrdit, že mají.
Já, tak já to přečtu. V loňském roce jsme byli vlastně v kontaktu asi se 110 lidma, ale s tím, že vlastně se stává, že ne vždycky, když člověk sem přijde, tak pak nastoupí, protože se přesně třeba může stát to, že ta představa byla jiná. Často si třeba lidi myslí, že to je fakt práce jako práce, což úplně nesplňuje ten charakter. A v loňském roce vlastně za tady tou rehabilitací prošlo 34 lidí.
No a když zmiňuješ práce, je to vlastně práce za odměnu, anebo je to součást pracovní terapie?
No, to je naše oblíbená otázka, protože máme takzvané motivační odměnu, takže jakoby nějaké peníze tady za to jsou, ale není jich moc. A v tomhle tak jako vedem diskuzi, snažíme se to vlastně nastavit tak, aby prostě za to byly nějaký peníze, ale zároveň, když se někdo přijde s cílem se vydělat, tak rovnou jako říkáme, že od toho to tady není. Jo, vlastně motivací by fakt mělo být to prostě mít nějaký cíl a na tom tady jako pracovat a nevydělat si peníze. Prostě nejsme práce ani brigáda.
Jak se sem vlastně pacienti dostávají? Znamená to, že jdou kolem z jednoho pavilonu na druhý, vidí pátou kolonu a řeknou si, a tady bych mohl něco natrénovat, anebo ho sem třeba pošlou pracovní terapeuti z jiného pavilonu?
Tak já myslím, že už za poslední roky je tady jako hezká spolupráce s nemocnicí a jako nejlíp se nám spolupracuje s pavilonem 4, což je rehabilitační pavilon tady vedle nás, kde my máme společné schůzky a kolegyně nám i takhle vytipovávají lidi třeba na pavilonech a posílá nám sem, nebo případně se snažíme i být nějak v kontaktu s doktorama, nějak je kontaktovat, že máme volné místa, nebo se snažíme i my chodit třeba na pavilony a mluvit tam o tom, že tady ty pozice volné jsou a proč by to mohlo kdo využít a k čemu jim to může být.
Jsme před chvílí, když jsme mluvili s paní ředitelkou Bubelou a s panem ředitelem Holím, jsme mluvili o tom, že vlastně tady je nějaká jako možnost pracovat vlastně a dostat se na ten pracovní trh. Máte vy konkrétně nějaké vazby na třeba nějaké jako další organizace nebo na volný pracovní trh? Odesíláte ty vaše pacienty nebo klienty už do nějakých jako jiných třeba kaváren, se kterými máte nějakou domluvenou spolupráci?
My vlastně v rámci Green Doors tak máme ještě službu začlenování na trh práce, takže, který jako přímo tohle to dělají. Takže my jsme jako propojení, takže ve chvíli, kdy někdo zase to musí jako vzít od těch lidí, ve chvíli, kdy chtějí pomoct najít práci, tak se dá spolupracovat tady s tím začlením na trh práce, anebo s dalšíma organizacemi spolupracujeme, třeba i s Fokusem hodně. My přímo tady jako nějaký vazby na zaměstnavatele jako nemáme. My fakt jako děláme tu rehabilitaci a pak vyflíde ta rehabilitace se nějaký k závěru, tak se vlastně snažíme ty lidi nasíťovat, napojit na nějaký jako další organizace, se kterými případně tu práci najdou, pokud si nejsou schopni najít sami, což často jsou.
Co vás na téhle práci baví?
To tam nebylo v těch otázkách napsané, ale my to tady...
A to jsme se nepřipravili.
Velké překvapení.
No, mě na tom hrozně baví to prostředí, že já vlastně jsem strašně ráda, že jsme jako v nemocnici. Protože vlastně jsem i jakoby převážně lidi jako zákazníci, co se jdou třeba na kafe, tak jsou to jako pacienti z Bohnic a má to prostě tady takovou atmosféru, kterou takovou nepopsatelnou, takže doufám, že tím naladím lidi, aby sem přišli. A to mě baví. A jako přijde mi, že se tady fakt vytváří, je tady dobrá atmosféra a vytváří se tady taková komunita a líbí se mi, jsem hrozně ráda, když vidím, že třeba lidi, co jsou tady v rehabilitaci, tak navzájem se podporují, navzájem se inspirují, navzájem třeba, jo, no, prostě se jako navzájem posouvají, tak to mě hrozně na tom jako baví.
Jo, mě baví, že to jako funguje, nebo že ta služba, nebudu říkat, že má smysl, protože to už je takový jako vytunelovaný slovo, ale že prostě funguje, že jako funkční v tom, jak je nastavená.
Tolik Magdalena Poláková a Hinek Trojánek, pracovní terapeuti páté kolony. A za chvíli si budeme povídat s Honzou, který má nejenom vlastní zkušenost s duševním onemocněním, ale také s prací v páté koloně.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
10. říjen je Světový den duševního zdraví a právě 10. října jsme vyrazili do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, do páté kolony, abychom vysílali živě magazín Diagnóza F Rádia Wave. Mým třetím, nebo vlastně ne třetím, ale už pátým hostem dnešní Diagnóze F je Honza. Je to člověk z vlastní zkušeností s duševním onemocněním a zároveň taky člověk z vlastní zkušeností s prací v páté koloně. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se dostal do Bohnic?
No, tak já jsem měl už od malička nějaký problémy se zdravím a asi zhruba v 18 letech jsem dostal psychózu a po pár měsících jsem se dostal do ochranné léčby.
Jak dlouho jste byl v Bohnicích?
Tak já jsem v Bohnicích opakovaně. Pořád se snažím pracovat sám na sobě. Je to dlouhá cesta a strávil jsem tady několik let celkově.
A teď už nejste. Teď jste v úzovkách jako venku, na svobodě.
Ano.
Jak dlouho jste venku?
Venku jsem 3 měsíce a je mi tam fajn.
A pořád pod medikací?
Mám stále léky.
A když si vzpomenete na ty pobyty, které jste tady strávili, jak vám tady bylo?
No, tak já to tady mám rád celkově. Myslím si, že to je místo, kam patřím, kde jsem vlastně jakoby z jedné části doma. Mám tady spoustu známých lidí, který mě mají rádi, který mám rád já. A celková ta atmosféra toho parku a těch Bohnic je taková... Lidi jsou tady na sebe hodný.
Je to pro vás takové vstřícné prostředí?
Je to tady super, no.
Jak jste vnímal tady ten každodenní život na psychiatrii? Přece jenom řada lidí o něm mluví jako o omezení. Vy jste mluvil o léčbě, kterou jste tady strávil poměrně dlouhou. Tak jaký je tady každodenní život?
No tak jsou tady, je tady řád, který tady nějakým způsobem je zajetej. Někomu to může se zdát jako omezení. Myslím si, že pro spoustu lidí je to moc užitečný, protože se vlastně jakoby naučí nějakého systému, který si pak můžou přinést jako do toho běžného života.
Chodil jste do páté kolony na kávu?
Moc rád.
A proč jste se rozhodl zapojit se do toho pracovního programu páté kolony?
No, tak za prvý jsem se chtěl naučit vařit kávu, chodit do práce a chtěl jsem... A už jsem tady byl taky docela dlouho a chtěl jsem vlastně jakoby něco dělat, nějak být jako užitečný. A dostal jsem vlastně tuhle nabídku, tak jsem to přijal. No.
Před chvílí jsme s pracovními terapeuty si povídali o tom, že kromě toho, že se člověk třeba jde naučit vařit kávu, tak má i vedle toho nějaký jako jiný cíl. Co bylo to vaše? Proč jste sem přišel?
Tak můj cíl byl pracovat ve stresu a naučit se uznávat autority.
Povedlo se vám to?
Tak jelikož už jsem tady přes půl roku a vycházím a daří se mi pracovat pod tlakem, někdy dost těžkým, tak si myslím, že daří, no.
Co posluchači neviděli, že já jsem se před chvílí podívala na pracovní terapeutku Magdalenu Polákovou, která teda souhlasně přikývla, že ano, že se vám to skutečně daří. Co pro vás bylo nejtěžší? Nebo co pro vás ještě pořád je nejtěžší, protože vy tady pořád ještě pracujete, je to tak?
Ano, pracuji.
A co je teda nejtěžší tady pro vás?
Tak občas, jako práce s lidma je celkově těžká. Je tady ta komunita a celkově ty lidi jsou jiný. Takže jakoby občas, když jste za barem už potom, tak některé ty požadavky, které se mění různě a vy to tam musíte potom podle toho jako vytvářet v tom počítači, tak je to náročný, jo, ta práce s těma lidmi.
Jaké máte vyhlídky do dalšího pracovního života? Chystáte se zůstat v tomhle oboru?
Chtěl bych do nějaký pěkný kavárny a vařit nějakou dobrou kávu bych chtěl.
Je to to, co vás baví?
Jo, docela jsem se v tom našel.
Je něco, čeho se v dalším životě třeba obáváte?
Tak bojím se toho, že by se mohl zhoršit můj duševní stav.
Co to znamená? Znamená to, že třeba přestane fungovat medikace nebo že se dostanete do nějakých stresových situací, které zase rozjedou nějaké psychózy?
Spíš nějaký ty stresové situace, no, by mohly ovlivnit můj duševní stav a moji nepohodu.
Na co se naopak těšíte?
Tak já se celkově jako těším ze všeho, co vidím. Baví mě. Já se těším jenom z toho, když se ráno proberu a podívám se prostě svýma očima do světa. Baví mě sport a všechno okolo. Baví mě tady kavárna. Rád se sem vracím. Rád sem chodím na kávu. Já mi docela stačí maličkosti.
Co vám pátá kolona dala? Nebo spíš, co vám práce v páté koloně dala?
Tak dala mi podle mě nějaký zázemí pracovní, jako nějakou naději, že bych mohl pracovat. Dala mi jako možnost nějak jako se ukázat, že na něco mám.
A to jste předtím cítil, že nemáte?
No tak lidi jako celkově s duševním onemocněním na normálním pracovním trhu jako nemají moc šance. Jakoby většinou jsou hrozně rychle odsuzovaný.
Tuhle zkušenost máte, že jste to někde zkusil a narazil?
Mám.
No a protože nás čas diagnózy F pomalu postupuje, mě by zajímalo, jestli třeba máte nějakou historku, na kterou rád vzpomínáte, něco, co se vám stalo za barem a do dneška to vyprávíte kamarádům, protože tohle se vám ještě nikde jinde jako nestalo.
Asi úplně ne, jako.
Není to tady tak radostná legrační práce, jo?
No, jako, já se tady jakoby směju pořád, ale není to nic, jakoby, o čem bych chtěl takhle otevřeně mluvit.
To zní velmi mnohoznačně. Vy jste mě požádal ještě, když jsme si připravili dnešní rozhovor, o speciální možnost někoho pozdravit, tak já si myslím, že to můžeme v tuhle chvíli asi splnit.
Tak já bych chtěl pozdravit svoji maminku, kterou mám moc rád, a samozřejmě svoji přítelkyni, kterou taky miluju.
Říká Honza, další host dnešní speciální diagnózy F, kterou vysíláme z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. No a naším posledním hostem za chvíli po písničce bude peer konzultantka, se kterou si budeme povídat nejenom o její vlastní zkušenosti s duševním onemocněním, ale samozřejmě také o její práci. Speciál diagnózy F vysíláme dnes nikoli z Vinohradského studia, ale z psychiatrické nemocnice Bohnice z páté kolony. Mimo jiné i proto, že pátá kolona slaví 20 let od svého otevření a také proto, že dnešní den si připomínáme Světový den duševního zdraví. No a v páté koloně tady mám dnes již šestého hosta, milou dámu, peer konzultantku Milenu Venuši Boublíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Boublíková, chodíte do páté kolony na kávu?
Já teď momentálně moc ne, a když přijdu, tak když jsem jdu pracovně, ale vzhledem k tomu, že jsem byla hospitalizovaná tady třikrát, tak jsem moc ráda jsem chodila na kávu, a jak tady bylo zmíněno, že jsem ráda změnila prostě prostředí.
Prošla jste tímhletím programem v minulosti jako klientka?
Neprošla jsem, ale mám zkušenost s jednou rehabilitací. Taky to bylo v kavárně.
Pojďme představit našim posluchačům, možná i hostům tady v páté koloně, co je vlastně prací peer konzultanta. Kdo je peer konzultant?
Tak budu mluvit konkrétně teda, tak já mám jako peer konzultantka mám na starosti podpůrné skupiny, a takže tam jako je spolu s kolegou vedu, pak také individuální schůzky s klientama, kdy ty klienti se samozřejmě ptají, co je zajímá, a já jim z vlastní zkušenosti odpovídám. A pak také v neposlední řadě bych řekla, že to je osvěta. Že to je osvěta jak pro většinou, to je pro střední školy.
Vy máte vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Co je to, s čím se potýkáte?
Já konkrétně musím říct, že se potýkám s tím, že jsem brzo unavená a že se hůř soustředím. To mi zbylo po psychóze.
Takže to, na co se vás pravděpodobně středoškoláci a školáci na základních školách ptají, jsou psychózy?
Prosím?
Jestli se vás třeba ti školáci ptají na ty psychózy, na to, co jste zažívala v té době?
Určitě. Určitě se ptají. Ptají se, protože já v té době jsem prožívala halucinace, bludy, vidiny, hlasy, a to se na to ptají, také se na to ptají.
Je tohle i tématem vaší práce nebo těch vašich rozhovorů s pacienty, s nimiž se tady potkáváte? Mluvíte o tom, co vy jste zažila, jak jste se s tím vyrovnala?
Určitě, určitě. To je hlavní náplň vlastně toho peer konzultanta, jo? Jeho vlastní zkušenost s psychickým onemocněním.
Jak se vám podařilo se s tím nějak jako naučit žít?
No, upřímně řečeno, já jsem byla třikrát v Bohnicích, a vždycky dvakrát, protože jsem nebrala léky, že jsem vysadila léky. Až po třetí psychóze jsem přijala fakt, že jsem nemocná. A od té doby jsem se začala po malinkých krůčkách, to je opravdu pozvolná a pomalu, se zotavovat.
Jste to trošku nakousla, že až na potřetí jste to přijala, tu medikaci. Proč to bylo tak těžké předtím vlastně ty léky brát, nějaké jako přijmout jako součást toho svého příběhu? Proč se vám tak jako nelíbily?
No, protože já a priori proti léku, jako já neberu léky, jo, nemáme ráda léky, a hlavně já jsem se cítila jako zdravá, já jsem se necítila jako nemocná. Jo, mě vždycky po těch lékách bylo líp, tak už jsem si říkala, už jsem happy a už to nepotřebuju.
A úplně to tak nebylo?
A úplně to tam nebylo, protože dvakrát jsem se zpátky dostala do Bohnic, jo. Vlastně jsem měla psychózu.
Mluví o tom ti pacienti s vámi třeba i o podobných tématech? Potýkají se i ti vaši pacienti s tím, že vlastně třeba také nechtějí brát medikaci?
Hodně je to častá otázka. Hodně často ty, jako opravdu ty klienti mají prostě k té medikaci, nechci říct vyloženě negativní vliv, teda nějak
postoj,
ale je pravda, že často to slýchávám. Často to slýchávám.
Proč jste se rozhodla dělat peer konzultantku?
No, peer konzultantku já o té pozici vím asi 2 nebo 3 roky. A byl to můj sen, takže se mi splnil můj sen dělat peer konzultantku. A nejenom to, druhý sen byl otevřít jako podpůrnou skupinu pro psychózy a to se mi taky v Grindels podařilo. Takže mě se splnily 2 sny.
Tak to je krásné, když se sny plní. Jaké to pro vás je pracovat vlastně s tou v uvozovkách nálepkou na čele? Protože přece jenom, když jste peer konzultant, tak první, co možná člověka, který jako ví, co to je peer konzultant, napadne, to je ten člověk, co má to duševní onemocnění.
Já s tím nemám vůbec žádný problém. Já to beru jako součást mě a jako kdybych měla cukrovku nebo vysoký tlak, nebo já to beru nemoc jako každou jinou.
Co vám ta práce dává?
Co mi dává? Dává mi hrozný smysl. Smysl a v podstatě jako takový naplnění.
My jsme si, než jsme si začali povídat tady přímo ve vysílání, tak já jsem se vás vlastně ptala, jestli je to i na uživení. Je práce peer konzultanta něco, co vás může živit?
Já bych řekla, že ne. Já bych řekla, že ne, že to je takový jako přivydělek k lepšímu životu, jo. Ale že by, jako kdybych neměla nějaký finanční zázemí, tak bych to dělat nemohla.
A je tady tím ziskem, kromě samozřejmě toho, že dostanete nějaký jako přivýdělek i třeba, já nevím, to, že máte nějaký jako režim, nebo to, že vás něco jako nutí někam jít?
Určitě je to dobrý k tomu, že člověk prostě musí někam dojít, musí se oblíknout, musí se namalovat, musí prostě tam dojít, má tam nějakou, je to dobrý, že má nějakou povinnost, tak bych řekla.
Musí se snažit. Je nějaký pacient nebo pacientka, se kterými pracujete, kteří se třeba někam jako hezky posunuli, něco, na co ráda vzpomínáte, co si užíváte, o čem třeba vy ráda jako vyprávíte?
No, jako vemu klientku ze skupiny, která, když začala chodit na naše aktivity, tak chodila s doprovodem, byla taková málo mluvná a teď v poslední době už chodí sama, více mluví, má větší radost z drobností a je taková jako veselější.
Vnímáte tam ty posuny?
Vnímám tam, je to v podstatě takový malinký kručky k jejímu zotavení. Takhle začíná nějak, i u mě začalo takhle nějak zotavení.
A to je asi radostné sledovat určitě, něco podobného.
Určitě.
Říká Milena Venuše Boublíková, peer konzultantka, poslední host dnešní Diagnóze F. Paní Boublíková, já vám velmi děkuju za vaše povídání a přeji vám, ať se vám dobře daří, nejen ve vaší práci.
Díky. Já také děkuju.
No a milí posluchači a samozřejmě také milí hosté zde tady v páté koloně, pokud náhodou vám kousek dnešního rozhovoru utekl nebo byste si ho chtěli poslechnout ještě jednou, tak můžete zítra na webu wave.cz, kde bude záznam dnešního speciálního vydání Diagnózy F. No a samozřejmě, pokud jste si ještě nepřihlásili odběr podcastu Diagnózy F, tak doporučuji, protože Diagnóza F vám přistane hnedle druhý den ve vašich mobilních telefonech a můžete si Diagnózu F posílat, kdy se vám zachce a kde se vám zachce. Děkuji vám všem. Děkuji tady do pléna páté kolony a samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Wave. Dobré odpoledne příští čtvrtek v 17 hodin. Se těším na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.